Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы: чаму ў Беларусі так дорага каштуе сёмы iPhone?
Сама кампанія Apple, яна цэны самастаячна ставіць на кожны рэгіён.
Калі беларускія пенсіянеры дачакаюцца росту пенсій?
Як прайшоў першы ў Беларусі канцэрт гурта Брутта? Гэта і іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. У пятніцу ў Беларусі стартаваў продаж сёмага айфона. Самы танны варыянт новага смартфона ў нашай краіне каштуе больш за 2000 рублёў. Гэта каля 1000 долараў па курсе Нацбанка.
А вось самая дарагая варыяцыя новага айфона каштуе больш за 1500 долараў, у той час, як у іншых краінах кошты на смартфон ад Apple значна ніжэйшы, чым у Беларусі.
Пра тое, чаму ў нашай краіне новыя айфоны амаль самыя дарагія ў свеце, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновича.
Новы iPhone 7 афіцыйна пачалі прадаваць у Беларусі ў пятніцу, 28 кастрычніка. У крамах, якія маюць тавар пад ліцэнзіяй Apple, смартфон на 32 гігабайта памяці каштуе 1020 долараў. Гэта 118 мяхоў добрай беларускай бульбы па 40 кілаграмаў мех. Калі б новы iPhone набываўся ў Расіі, засталіся б грошы на 14 мяхоў бульбы, а калі яго прывезці з США, то хопіць яшчэ на 43 мяхі. Чаму ў небагатых беларусаў навінка каштуе так шмат? Тлумачыць у афіцыйнай краме, якая прадае брэндавую прадукцыю ў Мінску.
Сама кампанія Apple, яна цэны самастаячна ставіць на кожны рэгіён. От нас тут, к сожалению, ничего не зависит. Есть дистрибьютор на ряде стран. В России он свой, в Беларуси, в Украине, в Азербайджане. То есть вот в этих странах он свой. И поэтому на что опирается Apple, ставя такие цены, мы, к сожалению, не можем дать ответа.
Продавать смартфоны Apple реализаторам в Беларуси может только одна компания. У кошт укладывается транспортировка, интерес для компании и мясовые податки. То бок рынок России может быть цікавей за рынок Беларуси. Там у каштуе новый смартфон, там меньше. Украина мае того ж официального дистрибьютора iPhone, что и Беларусь, але кошты там ніжэй – 920 долларов за новый смартфон на 32 гигабайты памяти. Вось что на гэты конт отказывают компании, якая официально увозит айфоны в Украину.
Ну, в целом мы получаем цены от Apple, добавляем налоги, то есть все зависит от этого.
Самый танный новый смартфон от сусветновядомого бренда знаходзі ў Минску за 946 долларов. И гэта будзе европейский смартфон. То бок яго продавец не мае лицензии от компании, а просто завозит телефон з ЕС. Шостый айфон з'явіўся ў Беларусі ў чэрвені 2015 года і каштаваў як 47 мяхоў бульбы па тым часе. Яшчэ больш раннюю пятую мадэль пачалі прадаваць у Мінску нелегальна, тады яшчэ не было афіцыйнай крамы, ў верасні 2012. Каштаваў ён як 105 мяхоў бульбы на гэты час. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам кампанія Samsung зноў прыпыніла вытворчасць тэлефонаў Galaxy Note 7. Прычынай сталі паведамленні пра тое, што нават пасля замены батарэі гэтыя смартфоны працягваюць самаўзгарацца.
Пра прыпыненне вытворчасці карэйскаму выданні Renhub распавяла крыніца ў кампаніі, якая пажадала застацца неназванай. Вядома, што выпуск смартфонаў прыпыніў завод у В'етнаме. Менавіта на ім вырабляецца большасць Galaxy Note 7 для міжнароднага рынку.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У суботу ў Гомелі адбыўся першы канцэрт рок-гурта Брутта на радзіме. Усе 4000 квіткоў гледачы раскупілі загадзя. Для Сергія Міхалка гэты выступ стаў першым афіцыйным канцэртам з 2010 году.
Брутта пачалі са сваіх песень, а потым праспявалі некалькі хітоў Ляпіса Трубяцкога, напрыклад, «Маніфест», «Капітал», «Рамонкі», а скончылі песнямі «Мяч» і «Брутта», за які гурт моцна крытыкавалі пасля выпуску першага альбома.
Падрабязней пра то, як прайшоў першы канцэрт Брутта ў Беларусі, даведаемся з нашага рэпартажу.
Пасля У вересні 2011 года Сергій Міхалук сказав у інтерв'ю, що Олександра Лукашенку треба судити за те, що він ненавидить свій народ. Супроць музики розпочали кримінальну справу за образу президента, йому погрожала 5 років тюрми. За крати він не трапив тільки тому, що поспів з'їхати з країни. З той пори білоруські глядачі бачили Ляписа, а після і Брута тільки у близьким заміжжі, у Вільні, Києві, Варшаві. І ось 29 кастрычніка Міхалук вертається на родиму. У Лідовом палаці Брута чекають 4 тисячі глядачів. Процентів 10 з їх – силовики у формі і без. Догляд на увході такий пільний, що черга з глядачів хутко вивалюється на площу перед палацем, робить петлю і вертається до дверей. Людям забороняють переносить на концерт бел-червона-білої сяги, але з два тузіна сягоу не знаходять нават пільні амапаўцы, і вони уздимаються у повітря під час пісні «Родний край». А після, коли пісня заканчується, глядачі не сподіваються, Дзявана хавають сягі. І так по-партизанску подимають їх іще двойчі під час воїнів світа і маніфеста.
Так, суд, повне, шимбали, музика, гра, кухонь, зброда, зарослі, гра!
Фанати живо обмірковують, чому Лукашенко дарував Міхалку. Одні кажуть, що Брута перемогли, доказали, що... Заборона тільки робить їх більш популярними. Інші впевнені, що дозвол концерту – це нечеканий ускосний ефект газової війни. І Михалку, якого у Кремлі, м'яко кажучи, не любить, тепер можна виступити у Гомелі, до якого рукою подасть до російської мяжі. Так чи інакш, факт застається фактом. Сьогодні концерти Брута у Білорусі – це і знову питання бізнесу, а і не ідеології. Увесь концерт музыкі, здаецца, спецыяльна стрымліваюць сябе, каб не ляпнуць чаго лішняга. Дзяжурныя крышалкі паміж песнямі гучаць па сцэнары. Брута, гэта крута, усе справы. Ці прагучала са сцэны хаця б раз «Жыві Беларусь», без якога не абыходзіўся ні адзін канцэрт у перыяд заходу Ляпісаў, мы не чулі. Толькі ў самым канцы выступу, калі жонка Сергія Міхалка прыносіць да сцэны іх маленькага сына Махара, спявак расшульваецца і кажа некалькі словаў ад сябе.
Вот наши фанаты, ваша сплоченность, ваша сила воли, ваши горячие сердца помогли скинуть эту скалу недопонимания и разбить этот лед отчуждения.
Міхалук обяцае, што не за гарамі канцэрты Брута ў іншых гарадах. Але на перамогу гэта ўсё не вельмі падобна. Хутчэй, Брута цяпер частка сістэмы. Цікава, наколькі ў іх пры гэтым атрымаецца застацца сабой. Засталося пачакаць зусім крыху і пабачыць, як у імя магчымасці выступаць у Беларусі гурт ператвараецца ў карыкатуру на ўласную ідэалогію. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, як распавядаюць жыхары Гомеля, каля месца правядзення канцэрту сабралося некалькі сотняў міліцыянтаў. Людзі кажуць, што столькі міліцыі на канцэрце яны ніколі не бачылі, а мясцовыя таксісты сцвярджаюць, быццам амап прывезлі нават са сталіцы.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Європі починають масштабне святкування 500-годдя реформації. Вони почнуться у понеділок со Швеції. Про гэта паведамляе Reuters. Нагадаю, Мартін Лютер паклаў пачатак рэфармацыі ў 1517 годзе, калі напісаў свае 95 тэзісаў з крытыкай карупцыі ў каталіцкай царкве. Папа Францішак прыбудзе на святкаванне ў шведскі горад Лунд, дзе ў 1947 годзе была заснаваная сусветная федэрацыя лютэранаў. Там папа правядзе сумесную службу з лютэранамі. Мерапрыемствы, прысвечаныя гадавіне, будуць праходзіць увесь 2017 год. Варта адзначыць, што такі крок папы павіталі лютэрані, аднак Аднак кансерватыўныя каталікі незадаволеныя. Нагадаю, яшчэ ў студзені сёлета папа Францішак папрасіў пратэстантаў і іншых хрысціянскіх цэркваў прабачэння за мінулыя злачынствы каталікоў. Поўдзень Італіі разбураны ад землятрусу. Ад паўночы зафіксаваныя 114 штуршкоў. Гэта адбылося 30 кастрычніка. Наймацнейшы налічваў больш за 4 балы. Пасля землятрусаў унутрана перамешчанымі асобамі ў Італіі сталі ажно 100 тысяч чалавек. Людзей размясцілі ў палатках, а таксама ў гатэлях у іншых рэгіёнах Італіі. Тысячы жыхароў Італіі ўсё яшчэ начуюць у паходных умовах пасля землятрусу. Немцы задумваюцца пра пагрозу вайны з Расіяй. 20 і 21 кастрычніка было праведзена аўтарытэтнае сацыялагічнае пытанне ў інстытуце Форса па заказу часопісу «Стэрн». Дык вось траціна немцаў выказалася, што баіцца ўзброеных сутыкненняў паміж Расіяй і Захадам. Бульварная газета «Білд» піша, паміж папярэднім і цяперашнім візытам Пуціна ў Берлін уклаліся 1236 дзён вайны, збіты малазійскі пасажырскі самалёт, 4 сарваныя перамір'і толькі на Украіне, санкцыі ЕС супраць Расіі, а таксама бамбаванне мірных жыхароў у Сірыі. Выснова выдання «Новая холодная вайна паміж Захадам і Расіяй» робіцца гарачай. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Сярэдні заробак у Беларусі ў верасні знізіўся на 2,5%. Ён склаў 733 рублі. Гэта крыху больш за 370 долараў. Пра гэта паведамляе інфармацыйна-аналітычнае агенцтва «Бізнес-новасці».
Паводле дадзеных Белстат, найбольш заробак знізіўся ў Мінскай вобласці, а найменш у самім Мінску. Пры гэтым на наступны год беларускія ўлады абяцаюць сур'ёзны рост заробкаў.
Па словах намесніцы прэм'ер-міністра Наталі Качанавай, у 2017 годзе заробкі бюджэтнікаў вырастуць на 9%. А пра тое, як зменіцца беларускія пенсіі, даведаемся проста зараз.
16 кастрычніка Александр Лукашэнка падпісаў указ пра падвышэнне пенсіяў. З 1 снежня яны мусяць вырасці на 5,5%. Здаецца, трэба было прадавацца, але тры акалічнасці выклікаюць сур'ёзныя пытанні. Па-першае, паўза ў паўтара месяцы паміж датай падпісання указу і датай, з якой падвышаюцца пенсіі. Па законе яе быць не павінна. Падвышэнне мусіць прайсці ў наступным месяцы пасля таго, як наспела, але ў Мінтруда лічаць інакш.
Абсалютна нікакого нарушэння закона нет.
Пазней мы дадзім Мінтруда патлумачыць сваю пазіцыю, а пакуль зазначым, што зрушыўшы падвышэнне пенсіі на месяц, улады зэканомяць на пенсіянерах 14,5 мільёна долараў. Другое пытанне палягае ў тым, што падвышэнне пенсіі наспела даўно. Па законе пераразлік адбываецца, калі розніца ў сярэднім заробку на бягучы момант і на момант, калі пенсіі падымаюцца апошні раз дасягае 15%. Зараз жа гэтая розніца складае блізу 25%. А трэцяе пытанне такое, чаму пры росце сярэдняга заробку амаль на чвэрць пенсіі падвышаюцца ўсяго на 5,5%, чаму так мала? Колішні нам міністра працы Сергей Бяспалаў, які ў свой час распрацоўваў закон аб пенсійным забеспячэнні, лічыць становішча непрымальным.
Если і осуществляецца індексацыя пенсіі, то мізэр. Мізэра, там смысле.
Але ў Мінпрацы ёсць адказ. Аказваецца, з пачатку мінулага года закон беларускім пенсіям не ўказ. Іх падвышэнне рэгламентуецца адмысловым указам Александра Лукашэнкі і адбываецца не тады, калі для гэтага складуцца нейкія умовы, напрыклад, калі растуць кошты ці сярэдні заробак, а тады, калі захочуць улады, якія цяпер пенсіянерам нічога не вінныя. Працягвае Ларыса Яшкова з галоўнага ўправлення пенсійнага забеспячэння Мінпрацы.
Начиная з 16 года перерасчёты трудовых пенсій осуществляюцца на аснаванні указаў прэзідэнта не реже аднаго раза в год в пределах средств государства бюджетного фонда социальной защиты населения.
С початку 2016 года гречка в Беларуси подорожала на 37%, цукор на 21%, хлеб на 7%, послуги ЖКГ на 32%, электричность на 24%, а пенсия поднимается на 5,5%. И только у снежни. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, у якім узросце беларусы павінны выхадзіць на пенсію. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слово.
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 Скажите, ласка, как вы лечите, в каком возрасте белорусы мусят сходить на пенсию?
Вы знаете, что есть физиологическая особенность человека, которая, в общем-то, после 60 лет требует совершенно другого отношения к своему здоровью. И я думаю, что 60 лет для мужчины и 55 лет для женщины – это возраст пенсионный.
Ну, я думаю, 55 женщины точно, но поскольку много работающих женщин, то, я думаю, если столько много желающих работать на пенсии, то пускай поднимают пенсию.
Конкретная цифра, возраст конкретный. Ну, подказывает, ну, 70, максимум. Я просто николи не задумывался еще об этом. Для женщины, ну, добро, 60. Чем ранее ты сошел на пенсию, тем отримливаешь гроши.
Так если ты пенсионер, тебе уже на работу никто не хочет брать.
Это не залежит от этого.
В каком возрасте белорусы мусят сходить на пенсию? Как вы лечите?
Да, женщин порядка 57-60 лет, мужчин 65, как во всей Европе. Это мы никуда не денемся.
Оставить тот, который есть, 55-60. Уменьшить это вряд ли. То есть даже можно не обсуждать. А зачем увеличивать? У нас народ не так долго живет.
Это были ваши слова.
Евразум. Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
Пераходзім да чарговай тэмы. 28 кастрычніка вядомага блогера Эдуарда Пальчыса выпусцілі на волю ў зале суда. Пры гэтым яго прызналі вінаватым у распальванні нацыянальнай варожасці і распаўсюдзе парнаграфіі.
Пальчыса судзілі на 1 год і 9 месяцаў абмежавання волі без накіравання ў калонію. Пасля гэтага блогера вызвалілі ў зале суда, бо свой тэрмін ён адсядзеў падчас следства.
Пасля вызвалення Эдуард Пальчыс літаральна некалькі хвілінаў пагутарыў з журналістамі і паехаў дадому. Па словах блогерам, ён вельмі хоча адпачнуць ад камеры, у якой правёў апошнія 9 месяцаў.
А ў панядзелак былы палітзняволены ў размове з журналістам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком распавёў пра сваё жыццё за кратамі і падзяліўся планамі на будучыню. Падрабязнасці проста зараз.
Джон Сільвер, чаму ўсё ж такі абраны для псевдонімам такое імя пірацкае? Ўсё ж такі ў гэтага пірата, наколькі я памятаю, не вельмі такая добрая была гісторыя, і не вельмі, можна сказаць, там добрым доктарам Айбалітам яго не назавеш.
Здравствуйте всем. Ну, во-первых, я выбирал это абсолютно случайно, не вкладывая никакого умысла, поэтому сложно ответить на этот вопрос. Это просто первое, что пришло в голову, я и написал. Потому что я создал просто профайл в Фейсбуке, сайт еще никем не был неизвестен, и я никогда не думал даже, что это прилепится ко мне как прозвище.
Ну, зараз Джона Сільвера, можа быць, нават больш ведаюць, чым Эдуарда Пальчыса. Але вот гэтая ананімнасць, то есть вы шукалі, хаваючыся за вот гэтым, гэтай мянушкай ананімнасці, я так разумею, да? Вот вы не хацелі, каб вас менавіта ведалі як Эдуарда Пальчыса?
Мне не хацелось не влазіць ні в какую там именно как политическую деятельность. Мне просто хацелось конкретно высказаць то, что я думал, и чтобы люди обращали внимание конкретно на статьи, а не на мою личность. Потому что я никогда не искал какой-нибудь там славы, пиара и деятельности. Поэтому анонимность – это такое, можно сказать, оружие прикрытия для меня было.
Ты находишься под подпиской об неразголошивании. Есть тое, может быть, про что можно казать. Коли пригадать сам факт затримания на территории России, как это отбывалось, на какой подставе, вот что ты там натворил?
Формально там на меня не было никаких уголовных дел, просто наш следственный комитет подал меня в межгосударственный розыск еще в Россию. Формально меня задерживали на основе вот этого межгосударственного розыска.
Угу. То есть просто запыт, и просто так и пошло. Вот зараз такой розголос отримала судовая справа по дотично тебе, нават прадстаўніка Дзярждэпартамента ЗША. Падчас яго тут брыфінга я пытаўся, яны казалі, што сочаць уважліва за гэтай справай. Ну, не ведаю, менш, можа быць, сачыў увесь свет і беларуская грамадскасць за тваёй справай, чым сачылі за справай Саўчынка, але цябе зараз вот параўноўваюць менавіта з Надзеяй Саўчынка. Як табе самому гэта параўнанне?
Ну, нет, это совершенно неправильно, то есть Мое уголовное преследование – это больше какая-то, я скажу, цепочка нелепостей со стороны там, силовых органов, которые, собственно, сами эту шумиху и создали. Если бы не было никаких уголовных дел, мой блог был бы, наверное, обычным там, среднепосещаемым сайтиком, на который заходили бы только люди, интересующие вот этой политизированной средой. Но вот по нарастающей, чем больше шло на меня давление прессинга, тем больше внимания со стороны общества. Вот так и получилось. Поэтому я даже близко с надеждой себя сравнивать нет.
Ты так само зараз такая медиа-персона. Як ты думаешь, ці не паспрабуюць тобой скарыстацца твоей вядомасцю, твоей медыйнай вядомасцю нейкія сілы? Альбо з аднаго боку, альбо з другога, там, альбо з апазіцыі, альбо ад улады. І калі могуць, то якім чынам тобой могуць скарыстацца?
Я надеюсь, что вся моя медийная известность на следующей неделе пропадет. Я всем надоем после всех этих интервью и рассказов. И все, все успокоятся, потому что я не стремлюсь в какую-то политику. Что касается использования, я очень критически отношусь к большинству участников, можно сказать, политических процессов. И к себе даже критически отношусь, поэтому вряд ли меня можно использовать. Максимум какую-то дезинформацию подсунуть, чтобы я ее опубликовал. Это больше всего, чего я боюсь.
Нагадаем, что гостем студии Еўрарадыё был былый политзняволенный Эдуард Пальчыс. Цалком размову с белорусским блогером, який за свои артикулы 9 месяцев провел за кратами, читайте на нашем сайте euroradio.fm.
Тем часом у понеделок прошел еще один гусуд по гучной справе. На лаве подсудных опынулся 17 годовый Александр Харута. Молодого человека виноватить у сбитти амапаўца. Прокурор просит для его 2 года хатней химии.
Следство стверджает, что хлопец после затримания за распитие спиртных напоев у громадским месцы стукнул милицианта. Экспертиза зафиксовала у правоохранника легкие телесные пошкоджения.
У свою чергу молодый человек рассказывает, что это амапаўцы сбили его разом с сябром. По словам Харуты, после сбития правоохранники мочились на хлопцев и погрожали им сексуальным гвалтом.
После затримания и избития подлетки написали заяву в милицию. Правда, следший комитет отмовился починать криминальную справу супрать амапаўцаў.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Галоўны трэнер нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі Александр Хацкевіч агучыў яе канчатковы склад на бліжэйшыя матчы. З-за траўмаў у яго не трапілі Максім Бардашоў і Тимафей Калашоў. Таксама ў складзе з невядомых прычын няма Сергія Крыўца і Ігара Стасевіча. Магчымы і іншыя змены, паколькі ў нядзелю ў матчы расійскай прэм'ер-лігі атрымаў траўму паўабаронца Іван Маеўскі, а яго прозвішча прысутнічае ў спісе Хацкевіча. 9 лістапада зборная Беларусі правядзе ў Афінах таварыскі матч са зборнай Грэцыі, а 13 лістапада згуляе ў Сафіі адборачную гульню чэмпіянату свету 2018 года з балгарамі. Амаль сотня беларускіх спартсменаў атрымалі афіцыйны дазвол сусветнага антыдопінгавага агенцтва на прыняцце забароненых рэчываў. Гэта было неабходна для лячэння. З 2009 года пры беларускім нацыянальным антыдопінгавым агенцтве працуе спецыяльная камісія, якая выдае такія дазволы. Пра гэта Еўрарадыё распавёў дырэктар НАДА Беларусі Дзяніс Мужухін.
Если ему других вариантов лечения нет, он должен заполнить документы. Комиссия врачей определяет, что да, альтернативы нет. Нету, и они как бы применяются. У нас, я говорю, вот 90 таких разрешений было выдано, в том числе 5 атлетам на участие в Олимпийских играх.
Информация про терапевтичный прием стероидов не поведомляется публично, бо это медицинская таемница. Салігорскі шахцёр захоўвае добрыя шанцы на заваяванне срэбра футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе. У матчы 27-го тура ім быў абыграны гродзенскі Нёман 1-0. Галоўны канкурэнт гарнякоў, мінская Дынама, перамагло бабруйскую Белшыну 3-1. У выніку ў шахцёра цяпер 52 ачкі, у дынамаўцаў 49, у Мінска толькі 44, а лідыруе Батэ з 67 ачкамі, які датэрмінова стаў чэмпіёнам. Матчы 28-го тура пройдуць 5-7 лістапада. Мінская дынама ў шарговым матчы чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі прапустіла рэкордныя 9 шайбаў. Гасцявы паядынак з віцязем прайграны з лікам 6-9. Галоўны трэнер мінчукоў Крэйг Вудкрафт сказаў пасля паядынка, што калі хочаш перамагаць, неабходна навучыцца гуляць у абароне. У дынамаўцаў апошнім часам з гэтым ёсць праблемы, адзначыў ён. Удзельнікі матча не змаглі ўстанавіць рэкорд выніковасці ў КХЛ. У 2009 годзе Віцязь прайграў Барысу з лікам 6-11. У Дынама і Віцязя па 40 ачкоў яны дзеляць 7-8 месца ў заходняй канферэнцыі. 1 лістапада мінская Дынама згуляе ў гасцях з рыскімі аднаклубнікамі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Озі Осборн распавёў, якія песні ён бы хацеў пачуць на сваім пахаванні. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пра мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Падчас недаўняга інтэрв'ю Birmingham Mail у Озі Осборна спыталі, якую песню ён жадаў пачуць на сваім пахаванні. Мне трэба яшчэ некалькі гадоў, каб паразважаць над гэтым пытаннем. Але, быць можа, штосьці з Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band ці Revolver. Музыка дадаў, што ні ў якім разе не хоча, каб гэта была складанка яго хітоў, і такі варыянт яго вельмі бянтэжыць. Я сапраўды не жадаю нейкіх вясёлых песенек і гробаных сваіх. Я ж усё ж такі памёр, рэзюмаваў музыка. Кароль рок-н-рола Элвіс Преслі пабіў рэкорд спявачкі Мадонны ў альбомных чартах Вялікабрытаніі. Дыск «The Wonder of You» стаў 13-м альбомам Преслі, які ўзначаліў брытанскія чарты. Такім чынам музыка пасмяротна ўсталяваў новы рэкорд па колькасці альбомаў нумар 1 сярод сольных артыстаў, якія выступаюць. Удава Элвіса Прысцыла Преслі заявіла музычная арганізацыя Official Chats Company, што неверагодна ганарыцца ўсімі дасягненнямі мужа і вельмі ўдзячная фанатам у Брытаніі, падтрымка якіх дазваляе спадчыне Преслі жыць. Новы альбом культавага музыкі ўключае песні, дзе арыгінальны вакал спевака суправаджаецца аранжыроўкамі каралеўскага філарманічнага аркестра. Калі казаць пра ўсіх артыстаў, чые альбомы ўзначальвалі брытанскія чарты, то Преслі саступае толькі The Beatles, у якіх такіх дыскаў было 15. Чарнавік ліста ўдзельнікаў The Beatles Джона Леннона брытанскай каралеве Елізавеце II ацанілі ў 60 тысяч фунтаў. Уладальнік копіі вырашыў захаваць ананімнасць. Ён знайшоў чарнавік у канверце пластінкі, якую набыў разам з іншымі дыскамі на распродажы за 10 фунтаў. У сваім лісце Леннон тлумачыць каралеве сваю адмову ад ордэна брытанскай імперыі. Музыка вырашыў вярнуць узнагароду ў знак пратэсту супраць уцягвання Лондону ў Біафра нігерыйскі канфлікт і супраць падтрымкі Лондонам дзеянняў ЗША ва В'етнаме, а таксама супраць зніжэння пазіцый сваёй песні «Cold Turkey» ў хіт-парадах. Копію ліста ацанілі на выставе ў «The Beatles Story» ў Ліверпулі. Гурт Бі-2 рыхтуе да выхаду новы кліп, у якім зняліся калегі музыкаў, мяркуючы па фото, якое музыкі выклалі ў інстаграм. У здымках кліпа паўдзельнічалі Найк Барзоў, Алексей Магілёўскі, Дыяна Арбеніна, Уладзімір Шахрын і Настя Полева. Знялі нерэальна крутое відэа. Падрабязнасці ў першы дзень зімы напісалі музыкі ў соцсетках. Астатнія дэталі пакуль Бі-2 атрымае ў сакрэце. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Еўразум.